реакција на владата, Алијанса за албанците влегува во владиниот состав, а Алтернатива излегува. Пратеникот Изет Меджити од владеачката ДУИ, кој е дел од огнената група во партијата, рече дека во мнозинството влегуваат 8 пратеници на Алијанса, а уште повеќе ќе излезат. Владеачкото мнозинство го напуштија тројца пратеници од Алтернатива, Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, а неизвестно е колку пратеници од ДУИ освен Меджити ќе гласаат против новиот владин состав. Кривичниот суд Скопје дозволи повторување на судската постапка за поранешниот прв цариник Драган Даравелски. Тој беше осуден на 7 години затвор во 2007 година за злоупотреба на службената положба и овластување. Апелациониот суд ја потврди пресудата во 2008, пошто стана правосилна, но Даравелски не заврши во затвор зашто беше во бегство. На почетокот на јануари тој се појави на граничниот премин Табановце пошто беше уапсен. Сега ќе почне ново судење против него и има можност случајот да застари. Србија ја отфрла секоја инсинуација за потенцијална вмешаност на нејзини граѓани во можни насилни случувања во Молдавија, рекол денеска шефот на српската дипломатија Ивица Дачич во телефонски разговор со неговиот молдавски колега Нику Попеску. Молдавската председателка Маја Санду вчера рече дека Москва планира да ја дестабилизира Молдавија со помош на саботери од Русија, Белорусија, Србија и Црнагора. Црногорскиот председател Дритан Абазович пак рече дека нема такви информации. Москва ги негираше обвинувањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Хакерскиот напад врз Фондот за здравствено осигурување ги врати во функција хартиените образци, донесе страф и многу нервози кај граѓаните и медицинскиот персонал. Тие алармираат за проблеми со боледувањата, породилното одсуство, а неизвестно и кога здравствените работници ќе земат плата. Јасмина Јакимова.
Системот е паднат. Ова е оправдувањето кое го добила Теодора Цветковска, која како нова мајка неколку пати имала безуспешен обид да поднесе документи за породилното одсуство. Не знае дали ова е резултат на сајбер нападот во Фондот за здравство, но е многу загрижена бидејќи со едномесечно беба. Парите што следуваат за породилното и се многу важни. За да биде маката поголема, бидејќи институциите го одолжили издавањето извод за бебето. Поради паднатиот систем не успеала за него да извади ниту здравствено осигурување, па сега се оставени на добрата волја на лекарите. Информациите за сајбер нападот кој ги дава ФЗО се оскудни. Меловите на портпаролите останаа нефункционални, па оттаму најавија дека комуникацијата со јавноста ќе се одвива главно преку соопштенија. Во последното сообщение стои дека функционалноста на системите постепено ќе се враќа. Процесот трае, а техничките тимови работат.
Приоритет е враќањето на функционалноста за исплатите на платите на здравствените работници во јавните здравствени установи, како и враќањето на системите на исплата на боледување, породилно и рефундации.
Посочуваат од ФЗ. Но ова не е доволно.